415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 26 кастрычника. Вибирайте свободу!
А зараз основныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект конституційного акту союзної держави підрихтований до розгляду. Праця над ним велася 9 годів. Еврозв'яз планує розглядати питання більш танних шенгенських візів для білорусів. Молодофронтовець Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні. Некоторі білоруські банки часово спиняють видачу валютних кредитів на набиття автомобілів. 4 роки тому у Білорусі пройшов референдум, у виніку якого було відмінене обмежування на максимально 2 президентські терміни для одної особи. Ну а зараз подорожі свободи. Змітер Подубний побував у Молодечні.
Молодечна, напевно, один город у Беларуси, где на центральной площади стоят одразу два помники, причем цалком супротилеглой идеологичной накированности. Узнесенный на гранитный постамент у оточенни шерого асфальту Ленин, поглядая на валун, оздобленный клумбами с кветками, с крыжем Ефросинни Полоцкой и шильдой «Покутником за волю и незалежность Беларуси». Позначенный голубами поводыр сусветного пролетариату, стоит тут с послевоенных часов. Память покутников ушановали 18 годов тому. Как рассказал былый школьный наставник истории, тогочасный депутат горсовета Лявон Тимохин, этот помник з'явился у Молодечни дякуючи намаганням 4 человек. Проект зробив архітектор Юрий Біланович, мастацкое оформлення Святослав Полівода, директор заводу ЖБІ Івашкевич відказував за технічну частку, а сам Тимохін – за організаторську.
Івашкевич пригнав екскаватори, вирили яму і літерально за годину, я не помню, скільки під фундаментом, не більше 30 кубов бетону було уложено. Ну, застыл гэты бетон, добрай вельмі маркі быў. І хутка прывезлі гэты камень у такой форме і паставілі. А Святаслав Палівода знайшоў старога каваля, які выкаваў крыж Ефросінні Полоцкі, які размясцілі на гэтым помніку. І на помніку шыльду, дзе напісана «Пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі». І зрабілі мы гэта практычна ўсё за адзін дзень. А потым ужо паведамілі ўладам.
Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік.
Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная, першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, інша.
Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка.
Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкам працаванні проста сашмаравалі.
Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Маладзечанскага мастака Мікола Аўчыннікава ў горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечаншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя у Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой у Нямеччыне, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі.
Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска, відаць, з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска, відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Малавечна, і вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельшчыне вельмі рэдка, там ляднік, як кажуць, не закранутую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава папаглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1.5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі і 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам.
Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў, але нічога так і не знайшоў, нават выставачнай залы.
Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам?
Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города, які налічувае 100 тысяч насельніцтва, тут могла быть не одна галерея, может быть, не одна выставочная зала. Гэта проблема, колькі я тут живу, на все, як бы, питання стоїть, але оно не вирашається.
Ви на хвалях Радіо Свабода. Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы ў маладзечне.
Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён і нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю.
Маладзечна пашанцавала, хаця па тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Што і жыў тут Мікола Ермаловіч, і жыў тут Геннадзь Кахановскі, Вячаслав Ляшковіч, і Пятро Бетэль, і Владзімір Зянько. А гэтыя людзі рабілі канкрэтную справу. Таму от я лічу, што маладзечанщина можа самы спрыяльны край для краязнаўства, для літаратуразнаўства, да і для гісторыі, да і для шмат чаго іншага, што ўключае паняцце культурнае жыццё Беларусі.
Наколькі выкарысталі мясцовыя жыхары шчасцем, што гэтыя людзі тут жылі і працавалі, наколькі яны змаглі ў духоўным плане сябе ўзняць?
А гэтыя людзі ўжо даволі даўно пайшлі з жыцця, прыватнасці, той ж самы Геннадзій Александрович Кахановскі, от ўжо яго 15-ты год, нема на гэтым свеце. Не перавыдаюцца яго кнігі, не пастаўлены адпаведнага ўзроўню помнік для памяці гэтага чалавека. Тое самае можна сказаць пра Ермаловіча. Трэба займацца грунтоўна іхным вывучэннем, іхнага жыцця, дзейнасці, ну і ў першую чаргу кніжкі перавыдаваць.
На пытанне, што для ажыццяўлення ўсяго ім пералічанага робяць мясцовыя ўлады, коратка адказаў: робяць, што могуць, але грошай на ўсё нібыта не хапае. Яшчэ адной знакамітасцю лічаць у маладзечна мясцовага прадпрымальніка Мікалая Апяцёнка. Крыху больш за год таму яму ўдалося праславіць родны горад, тутэйшае кіраўніцтва і яго праграму эканамічнага цуда на ўсю краіну. А ўвесь цуд быў у тым, што прадпрымальнікаў прымушалі гандляваць харчовымі таварамі амаль выключна мясцовай вытворчасці. Нават з суседняга раёну нельга было прывозіць кілбасу альбо піва, бо ў горадзе ёсць свае і мясакамбінат, і піўзавод. І спрачацца з райвыканкамам было дарэмна.
І прыйшлося было даць такую агласку гэтаму пытанню праз прэсу і шляхам звертання да у міністэрства гандлю. Была прамая лінія з намеснікам міністра гандлю, і быў адказ у рэспубліцы на наше пытанне, што гэта антызаконна, гэта парушае антымонапольнае законадаўства, але, як кажуць, і воз і мне там.
На пачатку ўлады нават нібыта сцішыліся са сваімі ініцыятывамі, але, як высветлілася ў размове з Мікалаем Апяцёнкам, ненадоўга.
І яны як стаялі на сваім, так і стаяць, што наш мясакамбінат, это наш мясакамбінат, а калі не хочаце праблем, то маўчыце, ось і ўсё. А то да вас прыйдуць пажарнікі, да вас прыйдзе санстанцыя, да вас прыйдзе дзяржкантроль, да вас прыйдзе яшчэ там хто, амаль што КДБ пагражалі. І да гэтага даходзіць, і ўсё, я гатовы адказваць за гэтыя словы. Калі гэта не так, гатовы сябе спаліць на плошчы, калі я выканкам маладзечны, ўсё.
Прадпрымальніку не падабаецца, што законы ў адносінах да прыватнага бізнесу мяняюцца ледзь не штомесяц, што няма ўпэўненасці і праграмы ўраду, у якую можна паверыць, што паступова беларускі рынак аддаюць замежнаму бізнесу, а сваіх толькі душаць. Шмат не падабаецца. Але калі я запытаўся ў яго, што б можна было зрабіць, каб нешта змяніць, нечакана сам звярнуўся да чыноўнікаў.
Я знаю очень много чыноўнікаў, не только молодечинских, но в том числе и даже республиканского уровня. У очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там в другие страны. То есть страны, которые у нас, ну, не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия невыносимыми друг для друга и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле?
Некалькі разоў на тыдзень мы прапануем вам гукавыя падарожжы свабоды. Наш карэспандэнт Зміцер Паддубны пабываў у маладзечні.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!